Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Hiljennymme kuulemaan Jumalan sanaa hebrealaiskirjeen 7. luvun alkuosaan. Sillä tämä Melkiseedek oli Saalemin kuningas, kaikkein korkeimman Jumalan pappi, joka Abrahamia vastaan meni, kun hän palasi kuningasten taposta ja siunasi häntä, jolle myös Abraham jakoi kymmenykset kaikista. Ensin hän tulkitaan vanhurskauden kuninkaaksi, vaan sen jälkeen Saalemin kuninkaaksi, se on rauhan kuningas. Ilman isää, ilman äitiä, ilman sukua, ja ei hänellä ole päivän alkua, eikä elämän loppua, mutta hän on Jumalan poikaa verrattu, ja pysyy pappina iankaikkisesti. Aamen. Varmaankin jokaisen sanankuulijan mieleen on jäänyt, ellei itse ole lukenut, niin ainakin kuulemisen kautta, kun Jumala asetti Israelin kansan korpivaelluksen matkalla pappeuden viran. Aaronista tuli leeviläisen pappeuden ylimmäinen pappi, ja tämä virka isän kuoltua siirtyi suvussa aina vanhimmalle pojalle. Tämän pappeuden tehtäviin kuului, niin kuin Raamattuun on kirjoitettu, usein yhtäläistä uhria uhrata, ja syy, minkä tähden piti usein uhrata yhtäläisiä uhreja Jumalan majassa, oli siinä, että Israelin kansakin oli kansaa, johon tarttui synti, joka teki hitaaksi, ja sen tähden vielä samankaltaisistakin synneistä täytyi tehdä parannusta ja yhdenlaisia samankaltaisia uhreja uhrata. Mutta me tiedämme, että ennen kuin tämä leeviläinen pappeus asetettiin, oli täällä maan päällä jo toinen pappeus, josta kerrottiin luetussa tekstissämme. Abraham eli ennen Israelin kansan korpivaelluksen aikaa. Ja silloinkin näkyy jo pappeuden virkaa hoidetun tämän maan päällä. Ja tässä esiteltiin meille yksi tällainen pappi, josta käytettiin nimitystä. Tämä Melkiseedek oli Saalemin kuningas ja kaikkein korkeimman Jumalan pappi. Yhtä aikaa sekä kuningas että pappi. Ja tämä pappi meni Abrahamia vastaan, kun Abraham palasi kuningasten taposta ja siunasi häntä. Ja tälle pappeudelle Abrahami jakoi kymmenykset kaikista, mitä hänellä oli. Päästäksemme tähän asiaan oikein sisälle, meidän täytyy Jumalan sanaa muistella vieläkin vanhemmalta ajalta kuin vain tämän tapauksen kohdalta, josta nyt lyhyesti tekstimme kertoo. Jumala oli antanut Abrahamille määräyksen lähde maalta suvustas, isäsi huoneesta, sille maalle, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinut siellä suureksi kansaksi, minä siunaten siunaan sinua, enentäen enennän sinua. Ja Abrahami totteli tuota käskyä, jätti epäuskoisen isänsä Taarakin majan ja suuntasi kulkunsa siihen suuntaan, mihin Jumala neuvoi, ja otti mukaansa veljensä pojan Laabanin. Ja he aikansa asuivat yhdessä, mutta kun Jumala rupesi siunaamaan ajallisella hyvyydellä, niin siinäkin on omat varjopuolensa. Abrahamin lauma kasvoi, samoin Laabanin. Ja alkoi syntyä riitaa laitumista ja juottopaikoista palvelijain välillä. Ne kahisee keskenään. Molempien laumat ei voineet käydä samalla laitumella. Ja Abrahami aavistelee, että tämä riita voi levitä, pahennus paisua. Aikansa palvelijat keskenään kaiskaa ja kohta on isäntäänkin välillä ilmi riita. Niin Abrahami rupesi varotoimiin. Illalla puhuimme tältä paikalta, että syntiä pitää niin kaukaa kiertää, että välttää jo synnin tilaisuutta. Abrahami teki näin. Vielä ei ollut riita Abrahamin ja Lootin välillä. Mutta Abrahami sanoo Lootille, eriä minusta. Älköön olko riita meidän välillämme eikä paimentemme välillä. Sillä me olemme veljet keskenämme. Se ei ole ristityille milloinkaan oikein riiteleminen sopinut. Kyllä meidänkin vanha Aatami siitä nauttisi, ja varsinkin kun sattuisi, että saisi sanoa viimeisen sanan, ja oikein semmoisen, joka löytää toisen niin vanhan Aatamin, ja sen sytyttää ja ärsyttää. Kyllä se meidänkin lihassa ja veressä semmoiset vaikutukset on, että kyllä me saattaisimme joskus niin päästä pahan irti, mutta sillä ei ole koskaan Jumalan valtakuntaa rakennettu riitelemisellä. Ei. Vanhurskauden siemen rauhassa kylvetään niille, jotka rauhan pitävät, on Raamattuun kirjoitettu. Niin Abrahami sanoo Lootille, että eriä minus. Jos sinä menet oikealle, minä menen vasemmalle. Jos sinä menet vasemmalle, minä menen oikealle. Mutta varotaan riitaa. Miksi se varo sitä riitaa? Silti kun niistä riitelemisistäkin on niin hankalaa tehdä parannus. Niin, se mahtoi Abrahamellekin olla tympeintä hommaa elämässä parannuksen teko. Se on sitä ollut aina ja kaikkina aikoina ristityille. Ja sen vuoksi tekee mieli varoa riitelemistäkin niin pitkälle, kun se on suinkin mahdollista. Niin ettei tarvitsisi niistä pahoista ja hankalista sanoista ja loukkauksista parannukseen käydä. Niin Abrahami nyt siivossa sovussa esitteli sovintoratkaisua ja se kelpasi Lootille. On olemassa nimittäin joskus niin, että vaikka me olemme kristityitä, niin kaikilla ristityillä ei ole sellaiset luonnevarustukset, että ne oikein sopisi yhteen. Ja jos huomaa sen, että on olemassa tuo vaara, että aina on rakkaus vaarassa särkyä, niin on parempi välttää kansakäyntiä. Niin, kun se, että tukkia yhteen ja riidellä jatkuvasti. Niin, on parempi, että pysyttelee sen verran erossa, että on sen verran ilmaa välissä, ettei tuu riitaa. Niin, sitähän tässä Abrahami nyt esittää Lootille. Siirrytään sen verran etemmäs, että ei ääni kuulu eikä tarvitse riidellä. Mutta sitten taas, jos on keretty riidellä, niin ei sitten päätetä, että nyt mennään niin kauas, että ei toisiaan nähdä, ja jos nähdään, niin kuljetaan niskat kierrossa toistensa sivu. Ei. Varannus on tehtävä riidankin synneistä, mutta kun ei kerran luonteet sovi yhteen, niin on syytä karttaa kovin lähellä asumista ja olemista ja toistensa seuraan pyrkimistä. Me sanomme sen, että vaikka me kristittyinä rakastamme kaikkia ihmisiä ja tulee rakastaa, niin jokaisella kristityllä on sittenkin oikein erikoiset tuollaiset, joista voisimme sanoa henkiystävät, joiden kanssa maa vetää asua yhdessä, joiden kanssa seurustelu ja keskustelut käy luontevasti, ja joiden kanssa ei aina tarvitse olla varpaisillaan, että jos minä tämän tai tuon sanan sanon, niin te ajattelee, että no mitähän se tuollakin sanalla tarkoitti, mikähän piikki siihenkin oli kätketty. Niin. Abrahami esittää tätä sovintoratkaisua, eriä minusta. Jos meet oikealle, minä menen vasemmalle. Jos sinä menet vasemmalle, minä menen oikealle. Ja niin siivossa sovussa erottiin. Ja Loot valitsi itselleen vesirikkaa ja hedelmällisen Jordanin tasangon ja majaili aina Sotomaan saakka, josta sanotaan, että se oli niin viljavaa ja hedelmällistä, että se oli kuin paratiisin yrttitarha. Mutta siellä hyvyyden keskellä oli muutakin paitsi pelkkää hyvyyttä ja paratiisin yrttitarha. Me näemme, että siellä Sotomassa oli syntiä ja sehän lopulta hukkui jumalattoman menonsa tähden. Mutta ennen Sotomaan hukkumista tapahtui niin, että 4 kuningasta 5 vastaan julisti sodan. Ja tuossa sodassa ja taistelussa hävisi Sotoman kuningas ja hänen liittolaisensa. Ja voittaneet kuninkaat veivät Lootin, Abrahamin veljen pojan ja Sotoman kuninkaan ja tietysti suuren osan Sotoman väestä vankina matkassansa. Sodassa otetaan vankejakin, jos saadaan, niin tässäkin sodassa. Ja nyt Abrahami saa kuulla, yksi karkuun päässyt, vangiksi joutunut, tuo Abrahamille terveisiä, miten veljenpojalle Lootille on käynyt. Ei Abrahami jää kutittelemaan, että kutti kun kävi niin huonosti. Niin, ei, me näemme, että Abrahamilla on rakkaus sydämellä. Se ei ole kauan aikailemaan eikä siekailemaan, kun se valmistaa 318 kotona syntynyttä palvelijaansa ja lähtee ajamaan takaa näitä voittaneita kuninkaita, saavuttaa heidät, lyö taistelussa ja vapauttaa veljenpojan Lootin ja koko Sotoman kuninkaan väen. Tuossa tilaisuudessa Sodoman kuningas tarjoaa Abrahamille sotasaalista ja sanoo, että ota sinä sotasaalis ja anna minulle väki. Se ajatteli Sodoman kuningas, että ollapas hänelläkin tuommoinen sotaväki, niin tässä ei olisi paljon tulevaisuuden huolia. Ei tarvitsisi paljon pelätä eikä vapista, koska se on aina ne kotona syntyneet, ne on hyviä sotilaita. Niin. Tässä taakse jääneenä vuosina, kun viimeinen eri seura lähti Jumalan valtakunnasta, niin suositeltiin kyllä semmoisen sotaväen perustamista vangiksi joutuneiden vapauttamiseksi, että otettaisiin yksi uskoton ulkona syntynyt ja sitten toinen kotona syntynyt ja pantaisiin ne liikkeelle sitten pakanoille saarnaamaan evankeliumia ja vapauttamaan niitä. Mutta Jumalan valtakunnassa oltiin sitä mieltä, että ei kannata lähteä vangiksi joutuneita muiden kanssa vapauttamaan kuin kotona syntyneiden kanssa. Ja asia on vieläkin näin. Mistä niistä tietää sokioista, kun niitä vie rintamalle, kun taistelu tulee, vaikka ne ampuu omiaan? Kuka sen tietää, mihin päin ne torvensa suuntaa? Niin, kun niillä raukolla ei ole näköä, niin ne ei tiedä, kuka on ystävä, kuka on vihollinen. Mutta kotona syntyneet ne tuntee toisensa, ja ne seisoo yhdessä rintamassa yhteistä vihollista vastaan. Kotona syntyneiden kanssa on hyvä käydä taistelua vangiksi joutuneiden vapauttamiseksi. Ja eiköhän niitä ole tässäkin maailman ajassa paljon niitä vangiksi joutuneita. Väkevä haarniskoitu on monta vanginnut ja kotonsa varjelee ja hänen omansa on rauhassa. Ja siellä on moni ristitty, kipeästi itkenyt sitä, että sieluvihollinen sieppasi liian läheltä vei vangin, otti poikani, tyttäreni, otti aviopuolisoni, otti vanhempani orjaksensa ja ajaa lujilla kahleilla niitä iankaikkista kadotusta kohden. Ei ole oikein, jos Jumalan lapset vain ristissä käsin kuuntelevat tätä ja ajattelevat, vieköön vankinsa mihin tahtoo. Mutta Jumalan lasten tehtävä on aina ollut se, että näitä vangiksi joutuneita yrittää vapauttaa. Ja niitä ei voida vapauttaa muuta kuin Jumalan sota-aseilla. Hengen miekka, joka on Jumalan sana, se on se paras sota-ase. Sillä lyödään vihollista ja sillä on monta vangiksi joutunutta vapautettu. No niin, Abrahami kävi kotona syntyneiden kanssa tämän taistelun. Ei se Sodoman kuninkaan tavaroihin ryhtynyt. Se sanoo Sodoman kuninkaalle, että pidä vain tavaras. Minä en ota, en kengän rihmaakaan sinun omistas, ettet sano, että olet Abrahamin äveriääksi, eli nykykielellä sanottuna rikkaaksi saattanut. Ei se tarttunut niihin Sodoman tavaroihin. Mutta Abrahamille oli tärkeää, että pitää saada veljenpoika vapaaksi. Niin, voi voi, miten monet Jumalan lapset ovat juuri tähän taisteluun käyneet, kun on näkynyt, että joku uskossa matkaa tehnyt. Se on maailman rakkaudelta tullut voitetuksi. On saattanut montakin kuningasta sille tulla, jotka sen on vanginneet. On tullut synnin luvallisuutta, on tullut monenlaisia siteitä, joihin se raukka on tarttunut. Ja Jumalan lasten tehtävä on näitä tällaisia vangiksi joutuneita Jumalan evankeliumilla vapauttaa Jumalan lasten kunnia vapauteen. Mutta tässä taistelussa, jota me käymme sielun vihollista maailmaa ja omaa lihaamme vastaan, me saamme tuntea lukemattomat kerrat, miten taistelu on uuvuttavaa. Vaikka se taistelu on ollut monasti voitollista taistelua, niin kuin apostoli sanoo, kiitos olkoon Jumalan, joka meille aina voiton antaa meidän Herran Jeesuksen Kristuksen kautta. Vaikka mekin voimme näihin sanoihin yhtyä, Jumala on antanut voittoja. Meidän täytyy sittenkin sanoa, että taistelu on ollut raskas, voimia kuluttava. Ja miten hyvältä onkaan tuntunut, kun väsynyttä taistelijaa on lähestynyt Melkisedek, Saalemin kuningas, korkeimman Jumalan pappi, joka on tullut siunaten, ei ole tullut tyhjin käsin, mutta siunannut. Niin kuin kuulimme tekstistämme, että se siunasi Abrahamia. Tässä ei sanottu sen siunauksen muotoa, mutta se on kirjoitettu Mooseksen kirjassa, jossa sanotaan, siunattu olet sinä Abrahami kaikkein korkeimmalle Jumalalle. jonka taivas ja maa oma on. Ja samalla kun tuota uskovaa Abrahamia siunattiin, niin hänelle jaettiin myöskin ehtoollista taistelutiellä. Nekin ovat tarvinneet siunausta ennen siunatut, uskoon autetutkin. Sehän on ollut maailman mielestä aivan käsittämätön asia. Sen vielä tämän maailman hengellisetkin johonkin määrään hyväksyy, että jos ihminen ei muuten jaksa uskoa, ei epäuskosta muuten eroon pääse, niin saahan sille hätätilassa saarnata synnitkin anteeksi. Me kysymme, että onko evankeliumia tarvittukaan muuta kuin hätätilaan. Niin, ei ole tarvittu. Jos ei ole hätätilaa, ei evankeliumi kelpaa. Ne, joilla on hyvää tilaa mielestään tänäkin päivänä maailmassa, niin ne tulee toimeen kyllä ilman evankeliumia. Mutta ne ihmiset, joita Jumala on ajanut semmoiseen hätätilaan, että ne on huutaneet kuin Jesaja, että minä hukun, niin niille on ollut evankeliumi, elämisen ehto, ainoa pelastus. Ja vielä tällä matkallakin, kun on niin uuvuttavaa ollut kilvoitus, raskasta taistelu, monilukuisia vihollisia vastaan, niin siellä on Jumalan evankeliumi ja taivaallinen siunaus niin hyvältä tuntunut rääkätylle ja väsyneelle taivaantien matkamiehelle. Ja vielä Abrahamille, jota siunattiin, uskon esi-isää, jota esikuvana ja esi-isänä Raamatussa esitetään, se tarvitsi siunausta Melkiseedekin pappeudelta, ja vielä hänelle jaettiin ehtoollista, niin sekin on ristittyjen ateria, uskovaisten ateria, ei uskoon tulemisen ateria, mutta siitä sanoo oppisämme Luther, siinä uskomme vahvistuu, siinä rakkautemme lisääntyy, siinä toivomme virkistyy, että me kerran pääsemme viettämään suurta ehtoollista taivaassa. Sitä se merkitsee ehtoollinen vielä tänäkin päivänä. Ei sitä, että se olisi uskottomien ateria ja uudesti syntymisen paikka, mutta se on siunattujen ihmisten osa ja he tarvitsevat sen vielä uskonsa vahvistamiseksi ja uskossa hoitamiseksi. Ja Luther sanoo tästä asiasta, nämä sanat teidän edestänne annettu ja vuodatettu, ne vaativat aivan uskovaista sydäntä. Taakse jääneenä vuosina ne meinas, että tehdään kolme tietä taivaaseen. Yksi aukastaan kasteessa, toinen ehtoollisessa ja kolmas evankeliumissa. Mutta me sanomme, että ei ole vieläkään kuin yksi tie taivaaseen. Se aukastaan evankeliumilla, jota Pyhä Henki julistaa, ja sitten uskoon autettujen hoitovälineitä ovat sakramentit. Niillä uskoa vahvistetaan. Ja Luther sanoi, että ne silloin oikein käytetään, kun niillä uskoa vahvistetaan. Niin, ne on silloin oikeassa tehtävässä ja merkityksessä sakramentit, kun ne nautitaan ja ne käytetään uskovaisella sydämellä. No niin, Abrahamillekin jaettiin ehtoollista. Ja jakajana oli sellainen, josta sanotaan, että sillä ei ole isää eikä äitiä. Se on ilman sukua. Sillä ei ole elämän alkua, eikä sillä ole päivän loppua. No tällä kohdalla me tietysti voisimme jo ajatella, että no mikäs tuo muu saattoi sitten olla kuin Jumalan poika? Niin hänestähän on kirjoitettu, että ennen aikaan alkua olen minä syntynyt ja pyhässä majassa jo sinua isän edessä palvellut. Niin, katse kääntyy siis Jumalan poikaan. Se mahtoi olla itse Herra Jeesus, joka Abrahamia tuli siellä, niin taistelutiellä vastaan, taistelusta palaavaa Abrahamia siunasi ja ehtoollista hänelle jakoi. Mutta tällaisen ajatuksen karsii pois tämä seuraava lause, kun sanottiin, hän on Jumalan poikaa verrattu ja pysyy pappina iankaikkisesti. Ei ole siis Jumalan poika, mutta häneen verrattu. No löytyykö ihmisten lasten seasta sitten joku, jota voisi verrata Jumalan poikaan? Jossakin mielessä. Verrata esimerkiksi siinä mielessä, että hän on niin pitkäikäinen. Hänellä ei ole sukua, ei ole elämän alkua, ei päivää, ei loppua. Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hänessä ei ole syntiä. Ja että hän on syntisten lunastuksen suorittanut. Kun me ihmisten lasten seassa käymme etsintää, meidän täytyy sanoa, että ei löydy, ei mistään. Sellaista, jota voisi sanoa, se on Jumalan poikaa verrattu. Mutta yksi, joka on häneen verrattu, on se jumaluuden kolmas persoona, pyhä henki. Se on pitkäikäinen, suvuton. Ja sitten se hoitaa papin virkaa. Se pysyy pappina iankaikkisesti. Kuulkaa, sitä pyhää henkeä ei panna papin virasta pois tälläkään viisaalla maailman ajalla. Se on vieläkin pappina. Ja se pysyy pappina iankaikkisesti. Nehän meinasi panna sen pois viralta, niin oppineet, akateemisesti sivistyneet. Ne ajatteli, että nyt ei enää pyhää henkiä tarvita, muutetaan evankeliumin julistuksen virka sanan viraksi. Sama kuka saarnaa syntiä anteeksi, niin yhtä pätevä, yhtä kelvollinen anteeksi antamus. Eipäs olekaan. Se on pyhälle hengelle Melkiseedekin pappeuden viran hoito annettu, ja se pysyy sillä, pappeus, pysyy pappina iankaikkisesti. Pyhä henki hoiti silloin jo papin virkaa. Pyhä henki asui tuossa Melkiseedekissä, Saalemin kuninkaassa, joka oli samalla kertaa kuningas ja pappi. Jopa sai Abrahamin arvokkaalta mieheltä siunauksen. Samalla kertaa kuningas ja pappi. Haluaisitteko te, veljet ja sisaret, niin korkealta kuulla siunauksen? Tuntusko se, että on tämä siunausten siunaus, kun kuningas ja pappi saarnaa synnit anteeksi? Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Kuulkaa, ette te täällä Jumalan valtakunnassa Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Ette te täällä Jumalan valtakunnassa toki halvempaa siunausta koskaan ole saaneetkaan. Ei teitä täällä ole huonommat virkamiehet ikänä siunanneet. Ne on kaikki olleet kuninkaita ja pappeja, jotka teille on evankeliumia julistaneet. Vaikka ei ne ole ollut Saalemin kuninkaita, ei ne ole olleet jonkun valtakunnan kuninkaita, mutta sittenkin ne on kuninkaallinen pappeus ja pyhä kansa ja omaisuuden kansa, julistamaan sen voimaa, joka heitä pimeydestä ihmeelliseen valoonsa kutsunut on. Ei se siunaus, mitä te kuulette Jumalan valtakunnassa, ole vähäkään huonompi. Ei se saata kyllä kovin papilta näyttää, se koukkuun painunut ukko ja mummu, jotka sauvansa pään päälle jo nojailevat, aivan kuin viimeisiä askeleita ottavat tässä maassa. Ovat ehkä kiertokoulun joskus nuoruudessaan käyneet ja rippikoulun, ja siihen on koulut loppuneet. Mutta kuulkaa, kun ne omistavat Jumalan pyhän hengen, kun niillä on tämä kaikkein suurin lahja, mitä tämän maan täällä syntinen voi saada ja vastaanottaa, niin se siunaus, minkä ne antavat teille, ei olekaan halpa siunaus, se on kuninkaallisen papin siunaus. Ja mitä se merkitsee,
mitä merkitsee valtakunnassa kuninkaan valta, eikö se merkitse sitä, että jos kuningas kuolemaan tuomitu armahtaa, se on armahdettu. Ja samaa se merkitsee Jumalan armohuoneessa, se kuninkaallisen papin siunaus. Jos täällä tänä päivänä on yksi Mooseksen lain tuomitsema, kuolemaan ja kadotukseen tuomitsema ihminen, niin ne kuninkaalliset papit sinut vapauttavat tuosta tuomiosta. Ne päästävät sinut kirouksen ja kuoleman vallasta Jumalan lasten kunnian vapautta nauttimaan. On täällä arvokas kokous tänä päivänä Jyväskylän rauhan yhdistyksellä. Voi jos ne kaupunkilaiset tietäisivät, niin ne sanoisivat, että on kulttuuripäivät Jyväskylässä. Pitää mennä rauhan yhdistykselle. Siellä on korkeita herroja, siellä on kuninkaita ja pappeja, jo ne tulisivat kiireesti katsomaan ja kuulemaan, minkälainen ratkaisu heidän asioistaan annetaan. Mitä heille sanotaan, mitä heille neuvotaan, mutta ne päättelee, että siellä on hihulilaiset koolla opistokuja neljässä, niin näkyy olevan liikettä talon ympärillä, tottapa niillä taas on heidän kokouksensa. Eivätkä arvaa ollenkaan, että kuninkaat ja papit on liikkeellä. Ja niin suuret virkamiehet, että voivat muutamalla sanalla syntiselle avata taivaan ja sulkea häneltä helvetin. Ei ole tässä kaupungissa toisia niin suuria virkamiehiä, ei koko maakunnassa. Ei maaherrat eikä kuninkaat, epäuskoiset, ei vedä vertoja sille virkakunnalle, joka tänä päivänä istuu täälläkin Jyväskylän rauhan yhdistyksellä, joiden siunaus huomioidaan taivaassa. Minkä sinä siunaat, se on siunattu. Minkä sinä kiroat, se on kirottu. Se on Jumala sanonut valtakuntansa siunauksesta näin paljon. Mutta nyt kun Abrahami sai sitten tältä Melkisedekiltä, joka oli kaikkein korkeimman Jumalan pappi, sai siunauksen, niin kerrotaan täällä, että Abrahami jakoi kymmenykset kaikesta tälle Melkisedekin pappeudelle. No, onko se tarvinnut sitten Melkisedekin pappeuskin vielä kymmenyksiä? Eikö yleensä ajatella niin maailmassa, että ei tässä asiassa ajallisia varoja eikä uhreja kysytä eikä tarvita? Jumalan valtakunnan työ kulkee eteenpäin paljaana henkenä, mutta ei se ole koskaan kulkenut eteenpäin paljaana henkenä. Jeesus on puhunut tästä hyvinkin paljon ja sanonut omillensa, työmies on palkkansa ansainnut, joka evankeliumia julistaa, sen tulee siitä saada elatuksensa. Ei ole oikein, jos Jumalan valtakunta ajattelee niin, että hyvä on, että saamme kuunnella saarnoja. Mutta pitääkö sitten ne saarnaajat itsestään ja perheestään huolen? Niin, vaikka niiden aika kuluukin Jumalan valtakunnan työssä ja toimessa, niin hankkikoot elatuksensa jostakin muualta. Ei ole tämä ajatus oikea. On kysynyt joskus ristityt sitäkin toisiltaan. No pitääkö niille saarnaajillekin vielä palkkaakin maksaa? Eikö se riitä, että ne saa ruokaa? Hyvä sekin. Mutta milläs elää perhe? Jos me pysähdymme ajattelemaan tätäkin asiaa, kuka meistä kulkee ja pitkästikö kulkee, jos pitää se kulkeminen tehdä omilla kustannuksilla? Jumalan sana antaa velvoituksen myöskin seurakunnalle tässä asiassa. Jos se sanoo sanan julistajallekin, että ei turhan voiton tähden, vaan hyvästä tahdosta, niin antaa se myöskin seurakunnalle velvoituksen, joka sanalla neuvotaan, jakakoon kaikkea hyvää sille, joka häntä neuvoo. Niin Jumalan sanassa on siis tähänkin kehoitukset, ja älä sido riihtä tappavan härjän suuta, ja työmies on palkkansa ansannut. Se oli jumalaton teko, kun pantiin härkä polkemaan puimatannerta ja köytettiin sen suu, ettei se saanut suuhunsa mitään. Niin. Jeesus sanoi, ettei tämä käy, ei ole tämä oikein. On se, joka puimatannerta polkee, niin sillä pitää olla oikeus myöskin syömiseen. Älä sido sen suuta. No niin, Jumalan valtakunnalle on siis tässäkin esimerkki Abrahamin teossa. Se jakaa kymmenykset Jumalan valtakunnan hyväksi, sen työn hyväksi, ettei se pysähtyisi. Ja ettei niiden työmiesten, jotka Jumalan valtakunnan työtä tekevät, ettei niiden tarvitsisi tätä työtään tehdä huokaillen, vaan että he voisivat tehdä sen ilolla. Onko oppimista tässäkin asiassa? Onko silloin, kun kolehti haavi kulkee kauttamme, onko sanomassa sielun vihollinen, että anna mennä sen sievästi ohi? Jos kaivat siihen kolikon, niin kaiva pienintä, mitä pussista löytyy. Se pikkumarkka on se Jumalan markka. Ja sitten ne isot markat, niillä ei ole sitten väliä, mihin niitä pannaan. Niitä saatetaan käyttää vähän avokätisesti, jopa turhuuteenkin. Mutta sielujen vihollinen on kyllä sanomassa jokaiselle meille, että anna toisten uhrata. Niille se kuuluu. Sinähän olet jo kymmeniä vuosia uhrannut. Sinähän olet aikaasi ja varojasi säästämättä Jumalan valtakunnan työtä tehnyt. Nyt on jo toisten vuoro. Niille se sopii, niille se käy. Ja monta kertaa on käynyt niin, että on jonkun Jumala valtakuntaa auttanut lastensa keskuuteen, jolla on ollut ajallista hyvyyttä, niin tuo ihmisraukka usko sielunsa niin kuin uskolliselle luojalle, mutta tavarat jäi toiseen valtakuntaan. Ei tulleetkaan samassa kyytissä ja kaupassa sisälle Jumalan valtakuntaan. Me sanomme, että ei tämä ole oikein. Ei näin opeta Jumalan sana. Vaikka Jumalan valtakunnassa on aina ollut uhraaminenkin vapaaehtoinen, se on sittenkin niin ollut, että jos uskomisen asia on kirkastunut sydämen asiaksi, tärkeäksi asiaksi, niin meille on näkynyt ajalliset varatkin Jumalan lahjana ja lainana. Ja niitä on uskaltanut käyttää, niin kuin Abrahamikin käytti, Jumalan siunaamia varoja, sen pappeuden hyväksi, jonka kautta hänenkin sieluaan hoidettiin, Jumalan valtakunnan työ hyväksi. Ja Raamattuun on kirjoitettu, että parattujen varoilla on Jumalan valtakunnan työ aina eteenpäin mennyt. Näin menee tälläkin maailman ajalla. Suokoo Jumala sen armon, että aina sydämet aukenisi tällekin tärkeälle työlle, ettemme niin vain sieluamme uskoisi Jumalalle ja tavaroita pitäisi toisessa valtakunnassa, vaan että nekin Jumalan siunaamat lahjat saisivat palvella tätä valtakuntaa, että evankeliumi saisi kulkea vielä niidenkin kuultavaksi, jotka siitä osattomia ovat, ja että Jumalan valtakunnassakin vielä tulisi ne puutteessa ja ahdistuksessa olevatkin holhotuksi, niin parattujen varoilla, jotka todella sitä kaipaavat ja ovat sen tarpeessa. Tähän opettaa meitä Jumalan sana, mutta tämä ei lähte ellei ole ensin auennut sydämelle tärkeäksi Jumalan valtakunnan työ ja Kristuksen rakkaus.
Paavali sanoi, että jos nämä täydellisesti teissä asuu, usko, toivo ja Jumalan rakkaus, ne ei salli teitä löytää joutilaina eikä hedelmättöminä meidän Herran Jeesuksen Kristuksen tulemusta odottamassa, vaan ne huutaa hei liikkeelle, sanoo Luther. Usko on liikkeelle paneva voima Jumalan valtakunnan työhön ja toimintaan ja uhraukseen tärkeän ja suuren asian hyväksi. Mutta tänäkin päivänä on ensimmäinen asia sodassa väsyneille, taistelussa uupuneille, joita saattaa tänäkin päivänä täälläkin Jyväskylän rauhanyhdistyksellä monta olla. Vaikka täällä paljon saarnataan evankeliumia, vaikka täällä on usein seuroja, niin Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Saattaa olla sittenkin Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Niitä, jotka Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. 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 Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Saattaa olla monta, joka on kauankin kuivilla ollut, jolla ei ole mitään muuta ollut vuosikausiin kuin jatkuvaa sotaa ja tappelua vihollisten kanssa. Ja tuntuu, että voi kun se tekisi hyvää, jos Melkisedek tulisi minuakin vastaan, jos se vielä siunaisi uupuvaa. Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Ja se liikkuu täällä lastensa keskellä, Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Ja sillä on tuotavana taivaallinen hyvä sanoma kärsiville, Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Jotka ovat sodassa ja taistelussa väsyneet ja uupuneet, niin niitä vielä vaivaasta lähetetty evankeliumi nostaa uupuvia käsiä, Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä, Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi. Sielun rauhaan ja vapauteen asti. Aamen.